matangu na viwa.
Buti utu Washington sangu na Lingala na VOA, The Voice of America, la voix de l'Amérique, Edi Isango. Chaji zali kati na masuluba kambi ba bikoluba Afrika ya katikati bazali kusala lelo na Brazzaville nzinga na president Denis Sassou Nguesso mutambusi ya CAC likitalia kitali ya bikolubia Afrika centrale molongo pe opposition na Chad bazali kutelimila general major Mahamat Idriss Déby uyu wazoki bokonzi sima na liwali ya nkundu maréchal Idriss Déby tata na ye na kubuka ka buku likonzi ya mboka na ye president Félix Tshisekedi ya RDC, Twadera ya Centrafrique, pe Joao Lourenço ya Angola bazali na Bukutani ya Brazzaville, mpo Itali likambo liango bulayi na Arsène Severin.
Denis Sassou Nguesso asengi na bikolo bya CAC na kusala nyonso pona kusunga Tchad. Transition oyo elaneli liwa ya Idriss Déby Itno esengeli elonga eyebisaki ye. Moussa Mahama Faki ye président ya Commission ya Union Africaine ye pe lokola a Boaké Mbela na batata bakonzito bayeli kita pona kososola nzela nyonso esengeli pona kimia ezonga na Tchad. Pona likambo litali Tchad pe Centrafrica wo basoda bakufa ki mikolo mileki batata bakonzi bayebisi ata likambo moko te. Elo wabiso boi basi bakoti na nkuku to na wiklo. Wutanda kwa ya makita ya Kintele, Arsène Severin, VOA Afrique.
Eta de siège na mounile ya ekolo Congo Démocratique kuti na etapi ya mibalisi Simana Assemblée nationale kundima lobiluleki kubakisa kubakisela yango mikolo zumi na mitano. VOA etunaki na mukambi bolandi ya mibale ya commission ya bobateli pe bokingi na Assemblée nationale ya ekolo Congo Démocratique Jean-Baptiste Muyindo Kasekwa.
Même si ba autorisé prorogation mais ba sengi que ministre de défense aya semaine prochaine po makamwana to débattre yango polele to yeba pona nini opération militaire et opé sa succès. La qui c'est que l'état de siège est là qui proclamé, mais bah planifié qui m'a cambo en groupe malamouté. Mais bon, il y a un groupe opé si chance que na 15 jours, bah ça la mionso pour bah tuer Iwana. Et si là, bon, dans 15 jours, d'autoriser en groupe, mais ce qui résultait, moralité. Il y a 15 jours, il y a eu un discours sur l'Assemblée nationale, ce qui résulte est mon anime à la montée. En tout cas, débat tokoyokana na bangote
kaka na itali siège mukambi ya sika ya bitumba na ba ADF tu opération sokola un général de brigade Bertin Pontela a kibisi bakonzi ya ba soda banso bazali kosala musala malamute na Nord Kivu bulayi na Ericas Moisi.
Général de brigade Pontela Bertin a laki ko bengana bakonzi ya ba soda ba ye bakosala makasi te poete basimba minduki ya ADF bakuka ko silisaba
c'est pour défendre notre pays. Vous voyez que vous êtes incapable.
Et ça dit pour la combattre la école, ce qui boye bien te bozali na bakasite, bokuka ko lungwa. Na zali na makasi, to sungana, na boyi ba ba ko sunga ba simba minduki. Ce qui na yoki te zali na bakonzi ba ba gi ko bundate, to ko yokana te, to ko sala mikolo dimanche, ba fondi ba simba nyokwa mi, et sengeli ko sili sa bunguna.
Il est 10 ans 20 ans, je sais pas, il faut tout bouter l'ennemi.
Lelo, ba fondi ya beni bazali sebo bele kozela, kimia, lo lenge eta de suège, et sili kotiyama. Awa, ou etuka nord ya kivu. Pays Touri, Utaingumba Beni, Ericas Mwisi pour la VOA Afrique.
Na VOA Lingala, Bolanda Tango Inso Sango ya Ekolo Congo Démocratique, ya Afrika, pe ya Mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, Botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, Botinda VOA 2 na 42999.
Indimami wuto lobi ete mbongi ya misato ya COVID-19 ezali Kongala na ekolo Congo Démocratique lobiluleki baton kama misatu na tukumutoba na mwambe bazwa makina yango na etandu mobimba ya ekolo pe na Kinshasa. Kinshasa enguma mokonzi nde ezali na ebango motango koleka toloba kama misatu na tukumitanu na mwambe moto mokote akufi na yango kasi bakonzi basingi bato kozala na bukingi suka na sango na biso na Lingala. Awa tukutana sima ngonga mibale pona sango esusu tukutana. Be nice to get to make the best food in the business.